Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հաստատում է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի օրերս արված հայտարարությունը, Երևանը խաղաղության պայմանագրի տեքստում որոշակի հետ ընթաց է տեսնում։ Երկու մահ մեկ օրում արդյոք որևէ մեկը կպատժվի երկրորդ բանակային կորպուսում նախորդին տեղի ունեցած ողբերգական միջադեպի համար։ Ինչու են ձախողվում իշխանության կողմից լայնորեն գովազդված ծրագրերը դեպի Ռուսաստան հայկական բեռների տեղափոխման համար Լաստանավն այլևս չի աշխատում, պետական հետաքրքրությունների ֆոնդի ղեկավարությունը հրաժարական է ներկայացնում ուսումնական տարվակեսին, դպրոցական դասագրքերի մի մասը տպագրված չէ։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Բաքվի հետ բանակցությունները մեծ հաշվով միշտ էլ եղել են ուղիղ և Երևանը շահագրգռված է բանակցությունների շարունակման, բայց այս մասին այսօր հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը մանրամասները լուրերից հետո։ Մեկ օրում մահվան երկու դեպք է արձանագրվել բանակում, քնչական կոմիտեի փոխանցմամբ զինծառայող Միքայել Դանիելյանի մահվան դեպքով վարույթ է նախաձեռնվել ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով ավելի վաղել, հաղորդվել էր, որ մարտական դիրքում հրազենային վնասվածքով պայմանագրային զինծառայողի դի է հայտնաբերվել, այս գործով ձերբակալվել է ժամկետային զինծառայող։ Բաքուն Փարիզին մեղադրում է Ադրբեջանի ներքին գործ խառնվելու մեջ և կոչանում դադարեցնել այդ քայլերը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Այխան Հաջիզադեի հայտարարությունը հաջորդում է Փարիզի կոշտ արձագանքին Ադրբեջանում լրտեսության մեղադրանքով Ֆրանսիայի քաղաքացի Մարտին Ռայանի կալանքի հետ կապված։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել է անցած գիշեր Սարատովի շրջանում ուկրաինական անօթաչու թռչող սարք խոցելու մասին, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Սարատովի նահանգապետի խոսքով դրոնը խոցվել է Էնգելսի շրջանում Ազատության ռուսական ծառայության փոխանցմամբ։ Էնգելս քաղաքում է գտնվում ռազմական օդանավակայանը, որտեղից էլ ռուսական ինքնաթիռները բարձրանում ու հարվածներ են հասցնում Ուկրաինային։ Լիտվան Ուկրաինային 200 միլիոն եվրոյի չափով ռազմական օգնության նոր փաթեթ կտրամադրի, այս մասին Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ հանդիպումից հետո կայացած ասուլիսում հայտարարել է Լիտվայի նախագահ Գիտանաս Նաուսեդան։ Սպառազինությունից բացի իսկ Լիտվայի առաջնորդի մտադիր են նաև շարունակել ուկրաինացի զինվորականների վերապատրաստումը և ամրապնդել համագործակցությունը պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտում։ Զելենսկին Վիլնյուսը ժամանել այսօր, ակնկալվում են նրա այցը մերձ Բալթյան մյուս երկրներ՝ Լատվիա և Էստոնիա։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը ժամանել է Պաղեստինի դե ֆակտո մայրաքաղաք հանդիպելու ինքնավարության առաջնորդ Մահմուդ Աբասին, հաղորդվում է, որ պետքարտուղարը Ռամալլայի հասել հատելով իսրայելական անցակետերը, Պաղեստին մեկնելուց առաջ ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարն Իսրայելում էր, որտեղ իշխանությունների հետ քննարկել է տարածաշրջանում իրադրության հետագա վատարացումը կանխելու իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտության ապագայի շուրջ հարցել։ Լեհաստանի ոստիկանությունը երկրի նախագահական նստավայրից բերման է ենթարկել ներքին գործերի նախարար Մարիուշ Կամինսկուն և նրա տեղակալ Մաչեի Վոնսիկին։ Դատարանը նախկին պաշտոնյաններին կանավերելու որոշում է կայացրել ազորությունների չարաշահման գործով։ Նախագահ Անջեյ Դուդան անցած տարիներին նրանց համաներում էր շնորել, սակայն Լեհաստանում տեղի ունեցած իշխանափոխությունից հետո դատարանը բեկանել էր այդ որոշումը և Կամինսկուն ու Վոնսկին դատապարտել երկու տարվա ազատազրկման։ Վրացուղափառ եկեղեցու պատրիարքությունը հրաժարվել է հեռացնել սրբապատկերը, որում ռուս ուղափառ եկեղեցու կողմից սրբադասված Մոսկվայի Սուրբ Մատրոնայի հետ պատկերված խորհրդային բռնապետ Իոսիֆ Ստալինը անդիմության և քաղհասարակության ներկայացուցիչների բողոքի ֆոնին սրբապատկերը տեղադրվել է ավելի երևացող տեղում՝ Թբիլիսի Սուրբ Երրորդություն տաճարի կենտրոնական պատին։ Եվ վերջում, Վահե Գևորգյանն ազատվել է արտգործնախարարի տեղակալի պաշտոնից, նա փոխարտգործնախարար էր նշանակվել 2021-ի սեպտեմբերին, պաշտոնանկության պատճառների մասին չի հաղորդվում։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ օրվա գլխավոր դիվանագիտական իրադարձության մասին։ Պաշտոնական այցով Երևանում էր Հունաստանի արտգործնախարար Գյորգոս Գերապետրիտիսը, հույն նախարարի հետ կայացած բանակցությունների ավարտին նրա հայ պաշտոնակից Արարատ Միրզոյան նստեյության հաստատեց այսօր այն, ինչ շաբաթասկզբին հանրային հեռուստատեսության եթերում հայտարարել էր անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Երևանը խաղաղության պայմանագրի Ադրբեջանից դեկտեմբերի վերջին ստացված տարբերակում որոշակի հետ ընթաց է նկատել։ Արդյոք սա նշանակում է, որ Բաքվի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման մասին Հայաստանից հնչող հայտարարությունների լավատեսական տոնայնությունն առաջիկայում որոշակի օրենք փոխվի։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Խաղաղության պայմանագրի ադրբեջանական վերջին առաջարկներում որոշակի հետընթաց կա։ Արտգործնախարն այսօր հույն գործընկերոջ հետ ճեպազրություն վերահաստատեց նախորդային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հայտարարությունը։
Հունվարի 4-ին կարծեմ արդեն մենք փոխանցել ենք հայկական առաջարկները հերթական։ Այո, ես կասեի, որ բովանդակային առումով ադրբեջանական առաջարկների մեջ մենք տեսնում ենք որոշակի հետընթաց որոշ հոդվածներով, տեքստի որոշ մասերով եւ որոշակի առաջ չընթաց մի քանի այլ ուղղությամբ։
Արարատ Միրզոյանը շարունակեց, որ այնուամենայնիվ փաստաթղթի այս կամ այն հոդվածի առաջընթացից ու հետընթացից առավել առանցքային խաղաղության բանակցությունների սկզբունքների պահպանումն է։ Դրանցից առաջինը միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչումն է առանց երկիմաստությունների։
Սա այն հարցն է, որտեղ առավելագույն հստակություն է պետք, եւ վերջնական խաղաղության պայմանագիրը պետք է այս հստակությունը ապահովի։ Նաեւ հասկանալիորեն, եթե երկրների միջև սահմանազատման գործընթացը կարող է երկար ժամանակ տևել, առնվազն խաղաղության պայմանագրում մենք պետք է տեսնենք այն հստակ հիմքերը, որոնց վրա պետք է հետագայում ընթանա սահմանազատման գործընթացը։
Դեկտեմբերի վերջին Reuters-ին տված հարցազրույցում Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հաջիևը հայտարարել էր, որ սահմանների որոշման հարցը կարող է լուծվել խաղաղության գործընթացից առանձին։ Արտգործնախարն այսօր անդրադարձավ նաև հաջորդ սկզբունքին՝ ենթակառուցվածքների ապաշրջափակմանը։ Ըստ նրա, դժվար կլինի ասել, թե հարավային Կովկասի տարածաշրջանում հաստատվել է խաղաղություն, եթե Հայաստանը շարունակի մնալ շրջափակման մեջ։
Օրինակ, այն, որ այդ ենթակառուցվածքները պետք է մնան կոնկրետ այդ երկրների ինքնիշխանության ներքո, այսինքն մասնավորապես Հայաստանյան հատված ենթակառուցվածքների Հայաստանի ինքնիշխանության ներքո, դրանք պետք է գործեն մեր իրավազորության ներքո, եւ ամեն ինչ իհարկե պետք է արվի հավասարության եւ փոխադարձության սկզբունքներով։
Բաքուն վերջին շրջանում կրկին սկսել է պնդել, որ Հայաստանը պետք է Նախիջևանի հետ ճանապարհ տրամադրի առանց մաքսային ու սահմանային վերահսկողության, հղում անելով նոյեմբերի 9-ի եռակողմ փաստաթղթին։
Կրկին, եթե միայն Ադրբեջանը կարողանա օգտագործել հայկական ենթադրենք երկաթուղիները եւ Հայաստանը չկարողանա օգտագործել ադրբեջանական երկաթուղիները, դա դժվար թե արդար, հիմնարար եւ երկարատև լուծում համարվի։
Բաքուն Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների նաեւ արտգործնախարարների մակարդակով պլանավորված վերջին բոլոր հանդիպումներից հրաժարվելուց հետո սկսել է հայտարարել, որ նախընտրում է բանակցությունների ուղիղ ձևաչափը։ Կբանակցի արդյոք Երևանը Բաքվի հետ ուղիղ, հարցնուղեցինք Հայաստանի արտգործնախարարին։ Այո կամ ոչ հստակ պատասխան Միրզոյանը չտվեց, սակայն նշեց, որ ըստ էության Երևանը միշտ էլ Բաքվի հետ ուղիղ է բանակցել։
Դա եղել են երկրներ կողմեր, որոնք ֆասիլիտացրել են այդ հանդիպումները, կազմակերպել են այդ հանդիպումները, երբեմն կառուցողական առաջարկներով են հանդես փորձել գալ կամ կամրջող ձևակերպումներով, բայց միևնույն է, բանակցությունները միշտ էլ եղել են երկում, եւ մենք շակրկրված ենք բանակցությունների շարունակմամբ։
Հիմա Երևանը սպասում է Բաքվի համաձայնությանը հանդիպում անցկացնելու մասին։ Մինչ այդ Վաշինգթոնն է շարունակում ակտիվ ջանքեր գործադրել արտգործնախարարների հանդիպում կազմակերպելու ուղղությամբ։ Նախորդին Երևանում էր Միացյալ Նահանգների Կովկասյան բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական Լուիս Բոնոն, որը ըստ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի եկել էր Վաշինգթոնում եռակողմ հանդիպում կազմակերպելու նպատակով։ Երևանից Բաքու, սակայն, Բոնոն չի մեկնել, համենայն դեպս առայժմ նման լուր չկա։ Հունաստանի արտգործնախարար Գյորգոս Գերապետրիտիսի խոսքով Աթենքը եւս պատրաստ է իր ներդրումն ունենալ Բաքվի ու Անկարայի հետ հարաբերությունները կարգավորելու գործընթացում։
We believe that a peace process should clearly include
Մենք կարծում ենք, որ խաղաղության գործընթացում պետք է հստակորեն հասցեագրված լինեն սահմանների դելիմիտացիայի հարցերը, որպեսզի հետագայում բախումներ չլինեն։ Կողմերը պետք է շարունակեն աշխատել այս ուղղությամբ։ Կարծում եմ, կա լուրջ իրատեսական հնարավորություն ընդունվում ապագայում այս նպատակներին հասնելու համար։
Կերապետրիտիսը նաև ընդգծեց, որ Աթենքը շարունակելու է ակտիվ աշխատել Հայաստանի և Եվրամիության հարաբերությունները խորացնելու համար, ըստ նրա կարևոր է շարունակել ընդգծել Հայաստանի եվրոպական հեռանկարը։
Սա ոչ միայն կարևոր է Հայաստանի ապագան ապահովելու համար, մարդկանց կյանքի պայմանները բարելավելու ու կայունություն ստեղծելու համար, այլև կարևոր է Եվրոպայի համար։
Միրզան իր հերթին ասաց, որ Երևանը տրամադրված է զարգացնելու Բրյուսելի հետ հարաբերությունները, հույսը դնելով նաև Աթենքի աջակցության վրա, ապա ավելացրեց, որ այժմ Հայաստանի համար հատկապես անվտանգության հարթությունում կենսական նշանակություն ունի Եվրոպական միության քաղաքացիական դիտորդական առաքելությունը, որը ևս մի գործոն է Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանին անվտանգություն և խաղաղություն ապահովելու համար։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք հայտնի դարձավ Հայաստանի զինված ուժերում տեղի ունեցած հերթական ողբերգական միջադեպերի մասին, ընդամենը մի քանի ժամի տարբերությամբ 2-րդ բանակային կորպուսի մարտական դիրքերում 1 սպա և 1 պայմանագրային զինծառայող զոհվեց, երկուսն էլ ոչ կանոնադրական հարաբերությունների հետևանքով։ Միջադեպերից անմիջապես հետո կորպուսի շտաբ ժամանեց զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Ասրյանն, այսօր արդեն բանակային հրամանատարության հետ Երևանում հանդիպում էր վարչապետ Փաշինյանը, կրկին անդրադառնալով ոչ կանոնադրական հարաբերությունների թեմային։ Պաշտոնական հայտարարությունների ֆոնին, սակայն, հանրությանը հուզող գլխավոր հարցն այլ է, ովքեր են պատժվելու տեղի ունեցածի համար, եթե իհարկե պատժվելու են։ Լսենք Շողիկ Գալստյանին։
Զինված ուժերում 3 ոչ մարտական պայմաններում 2 զինծառայող մահացավ։ Այսօր Պաշտպանության նախարարությունում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանձնարարեց բանակում ոչ կանոնադրական հարաբերությունների կանխարգելման ուղղությամբ հետևողական աշխատել։ Մոտ 1 տարի առաջ էլ Ազատի կացարանի ողբերգական հրդեհից հետո նախարար Սուրեն Պապիկյանն էր զգուշացրել, թե կտրուկ քայլեր կիրականացնեն։ Նախորդային պայմանագրայինների մահից հետո 2-րդ բանակային կորպուսը այցելել գլխավոր շտաբի պետը։ Հենց այս կորպուսում քնչականի նախնական տվյալներով պայմանագրայիններից մեկին սպանել է ծառայակիցը, մյուսն ինքնասպանն է եղել։ Պետք է անել ամեն հնարավորը հետագայում նմանօրինակ դեպքերը բացառելու համար, ենթականներին հրահանգել է Էդվարդ Ասրյանը։ Խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը իրավիճակը մտահոգիչ է համարում, սակայն զայրանում է, երբ լրագրողները հարցնում են նախարար Սուրեն Պապիկյանի հրաժարականից։
Պարոն Քոչարյանի
չի հաջողվում
ոչ։ Չի ստացվում բանակից արմատախիլ անել այդ
այն մարդը, որը կունենա այն հարցերի պատասխանատվությունը, կարող են անձնավորությունը, որի պատճառով տեղի ունեցել ինչ-որ դեպքեր։
Իսկ թե ով կլինի այդ պաշտոնյան, ըստ Քոչարյանի, կպարզի քննությունը։ Մինչ այդ բանակում այդպես էլ չլուծված խնդիրներից և հենց այս դեպքերում թերացողներից խոսել չի ուզում։ Իրավապահները քրեական գործ են հարուցել, մեկով սպանության, մյուսով զինծառայողին անզգուշությամբ ինքնասպանության հասցնելու հոդվածներով։ Սպանության համար կասկածվող ժամկետային զինծառայողը ձերբակալված է։
Դուք մի անգամից ուզում եք այսպես սենսացիոն պաշտոնանկություններ։
Դե օրինակ Ազատի դեպքից
հետո այսօր ոչ մի պաշտոնյա իր տեղում պետք է չլինի։ Դրա համար էլ պետք է ամեն ինչ լինի օրենքի շրջանակներում։
Սենսացիոն պաշտոնանկություններ, սակայն, եղան, երբ վարչապետ Փաշինյանը դժգոհ մնաց դպրոցների շինարարության որակից, մասնավորապես բասկետբոլի վահանակի տեսքից, անորակ կախիչներից և ցնցուղից։ Պաշտպանության նախարարություն այսօրվա այցից հետո, սակայն, կառավարության հաղորդագրությունում Փաշինյանի դժգոհության մասին հիշատակում չկար։ Բանակում արմատական բարեփոխումներից իշխանությունը խոսում է 44-օրյա պատերազմից հետո։ Նպատակ ունեն նաև այդպես զորքերից արմատախիլ անել արատավոր բարքերն ու ոչ կանոնադրային հարաբերությունները։ Ինչու տևական ժամանակ խոսակցություններ, հանձնարարականներ կան, բայց գործնականում փոփոխություն չկա։
Ինչքան էլ բարեփոխումներ իրականացվեն բանակում, ինչքան էլ այդ բարեփոխումները արդյունքի հասնեն, բանակում միշտ հանցագործություններ եղել և լինելու են, այդ թվում նաև դժբախտ պատահարներ։ Ուղղակի դրանք պետք է իջեցվեն նվազագույնի և հնարավորինս պետք է բացառել, բայց որ ամբողջովին դրանք հնարավոր է բացառել ոչ։
Եթե պատերազմից առաջ Նիկոլ Փաշինյանն անձամբ էր ներկայացնում բանակում զոհերի վիճակագրությունը եւ պնդում, թե այն հասել է պատմական մինիմումի, վերջին 3 տարում նվազման միտումը ստիրավապաշտպանների չկա։ Անցած տարի զոհված 75 զինծառայողից միայն 20-ի դեպքում է մահացու կրակոցը հրադադարի խախտման հետևանք։ Գրեթե նույն պատկերն է նաեւ 2022 թվականին 64 զոհ, որից 50-ը ոչ մարտական պայմաններում։ Չնայած այս ցուցանիշներին, քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորը պնդում է, բանակում նախորդ տարիների համեմատ իրավիճակ է փոխվել։ Մահվան ելքով դեպքերը նվազել են։ Արմեն Խաչատրյանը ոչ թե թվերի, այլ վերլուծությունների վրա հիմնվելով է այս պնդումն անում։
Մենք ունենք ռազմական ոստիկանություն, որը նաև այդպիսի օպերատիվ միջոցառումներ է իրականացնում, պարզելու ընդհանրապես քրեացին վիճակը զորամասերում կամ ռիսկերը, որոնք կան զորամասերում, հիմնականում ես հիմնվում եմ այս տվյալներին։
Այսինքն դրանով պայմանավորված եք պնդում, որ պատկերը մեղմվել է։
Նաև, չենք կարող մենք համատեղ մի քանի տարի առաջվան հետ։
Զինված ուժերում իրականացվող աշխատանքը կարող է տեսանելի չլինել, բայց դրանց արդյունքները հանրությունը պետք է զգա, ասում են դիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղարը։ Տիգրան Աբրահամյանը կոնկրետ դեպքից դեռ չի խոսում, բայց շեշտում է, սա ընդհանուր առմամբ կապ ունի բանակում տիրող բարոյահոգեբանական վիճակի հետ։
Կան իշխանությունը պետք է խոստովանի, որ պայմանականորեն իրենք այդ ուղղությամբ բարեփոխում չեն իրականացել, այլ ուղղություն ընտրել, կամ պետք է խոստովանի, որ դրանք տապալել են։ Համայն դեպս կան որոշակի գործոններ, որոնք ազդում են հատկապես մարտական դիրքերում միջադեպերի վրա, կամ որպես հետևանք այդպիսի միջադեպերի արձանագրմանը, կոնկրետ այս իրավիճակում ասել, որ օրինակ լուրջ բարեփոխումներ են գնացել, որոնք օրինակ կանխում են այս օրինակ միջադեպերը, բնականաբար այդպես չէ։
24-ամյա Կարեն Կարապետյանի եւ 29-ամյա Միքայել Դանելյանի մահվան հանգամանքներից իրավապահները մանրամասներ չեն հաղորդում։ Արագածոտնի մարզի Ոսկեվազ եւ Գեղարքունիքի Վահան գյուղերում այսօր երիտասարդ զինվորականների հոգեհանգիստներ։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմել տնտեսական թեմաների մասին խոսենք եւ անդրադառնանք Փաշինյանի կառավարության կողմից 2023-ին ձեռնարկված ամենահավակնոտ ծրագրերից մեկին՝ խոսքը դեպի Ռուսաստան արտանման համար հարտանման հիմնական ուղին Լարսին այլ ընտրանք ստեղծելու մասին էր։ Ամրանը Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոփյանը հայտարարեց հատուկ հայկական բեռների համար նախատեսված Վրաստան-Ռուսաստան լաստանավային ուղու բացման մասին։ Այս նպատակով կառավարությունը նույնիսկ ավելի քան 1 միլիոն դոլար տրամադրեց մասնավոր մի ընկերության, սակայն կես տարի անց Քերոփյանը ստիպված է խոստովանել, ծրագիրը չաշխատեց։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Սխալ հաշվարկ, թե թերի աշխատանք։ Իշխանությունները խոստովանում են, հարկատուների գրպանից պետբյուջեի հաշվին իրականացված շուրջ 1.2 միլիոն դոլարանոց ծրագիրն անարդյունավետ է եղել։ Հայաստանցի բեռնափոխադրողներին Լարսի ճանապարհին այլ ընտրանքով ապահովելու տևական խոստումներից հետո կառավարությունն անցած տարի գործարկեց Բաթումի Նովորոսիսկ ծովային փոխադրումների ծրագիրը։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը 500 միլիոն դրամի պայմանագիր կնքեց C&M International ընկերության հետ, բոլոր ծախսերն իր վրա վերցնելով։ Ընդ որում, պետբյուջեից գումարն այս ընկերությանը փոխանցվել էր անկախ հանգամանքից, թե քանի տնտեսվարող է օգտվում սուբսիդիայից ու ինչ ցավալի բեռ է տեղափոխվում։ Սա կառավարության սահմանած կետերից էր։
Հայաստանը պետք է ունենա լավ կապվածություն աշխարհի հետ, դա թե դեպի հարավ, թե դեպի հյուսիսը, թե դեպի արևմուտք, թե դեպի արևելք։
Ամռան ամիսներին նավը սևծով դուրս եկավ, բայց ինչպես պարզվեց, կիսադատարկ։ Չնայած հատկացված միջոցներին, հնչեղ գովազդներին ու ելույթներին, բեռնափոխադրողներին առաջարկն առանձնապես չհետաքրքրեց։ Եվ միայն հիմա, ծրագրի ավարտից գրեթե կես տարի անց, Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոփյանը խոստովանում է, անարդյունավետ էր, ըստ էության անտեղի ծախսի համար կկրի որևէ մեկը պատասխանատվություն, այս մասին ոչ մի խոսք։
Լաստանավի վերաբերյալ, այո, լաստանավը աշխատում է մի քանի ամիս, մեր գնահատմամբ ինքը չի ապահովել բավարար լցվածություն կամ չի առաջացրել բավարար հետաքրքրություն արտանողների և ներմուծողների մոտ, և մենք չենք կարողացել տեսնել, մենք չենք տեսել, որ արտանող և ներմուծող ընկերությունները օգտագործում են այդ լաստանավը այնպես, որ մենք ինքներս մեզ և ինքներս մեր գործընկերներին համոզենք այդ ծրագիրը շարունակելու վերաբերյալ։
Այնինչ դեռ ամիսներ առաջ էր տեսանելի, ծրագիրն արդյունավետ չի եղել։ Ազատությունն աշնանը դիմել էր Էկոնոմիկայի նախարարություն, պարզելու թե միջինը որքան բեռ է տեղափոխվել Սև ծովի ջրերով ու խնդրել գնահատական տալ կատարողականին։ Հաշվետվություն այն ժամանակ մեզ չփոխանցեցին, բայց նախարար Քերոփյանին հարց ուղղելու հնարավորություն ունեցանք։ Պատասխանը շեշտակի տարբերվում էր վերջին ելույթից։ Նախարարն այդ ժամանակ գոհ էր.
Այդ պրոյեկտը աշխատեց և մենք տեսանք լավ հետաքրքրություն ընկերությունների կողմից, եթե չեմ սխալվում, այս պահին նոր ֆինանսավորման խնդիրն ենք լուծում, որպեսզի վերսկսվի, և կարծում եմ, որ կարողանանք կառավարության մեր գործընկերներին համոզենք, որ այսպիսի այլընտրանքային ճանապարհը անհրաժեշտ է։
Թե ինչու փոխեց իր դիրքորոշումը 2.5 ամսվա ընթացքում, նախարարը չպարզաբանեց, այնինչ նա առաջինը պետք է մանրամասներն իմանար։ Դեռ օգոստոսին Էկոնոմիկայի նախարարությունում Վահան Քերոփյանի գլխավորությամբ այս ծրագիրը վերահսկող հանձնաժողով էր ստեղծվել։ Անցնող ամիսներին լուր է փոխադրումներն իրականացրած C&M International ընկերությունը։ Տնօրեն Դավիթ Իլոյանն ավելի վաղ հրաժարվել էր հարցազրույց տալ։ Ի դեպ, այս ծրագիրը գովազդելիս իշխանությունները հայտարարում էին, հենց լաստանավ է գործելու, սակայն ի վերջո կոնտեյներային նավեր Սևծով դուրս եկան։ Առաջին դեպքում վարորդները բեռնատարներով միանգամից նավ են բարձրանում, երկրորդով միայն բեռնարկղեր, կոնտեյներներ են տեղափոխվում։ Ազատությունը մի քանի խոշոր բեռնափոխադրողների հետ է խոսել, ոչ էլ նավով ապրանք տեղափոխած ծանոթներ ուներ։ Գործարարները շեշտում էին, Հայաստանի շուկայի համար հենց լաստանավեր են պետք, այլ ոչ թե այն, ինչ գործադիրներ առաջարկում։ Փաստացի արդյունք չտված այս ծրագրից հետո նախարարը հիմա էլ խոսում է արտահանման դիվերսիֆիկացիայի մասին, հայտարարելով, որ Ռուսաստանից բացի ջանքեր պետք է գործադրվեն այլ արաբական երկրների, Հնդկաստանի, Չինաստանի, Ճապոնիայի ուղությամբ։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս իշխանությունների կողմից լայնորեն գովազդված եւս մի հավակնոտ ծրագրում պետական հետաքրքրությունների ֆոնդում կամ այսպես կոչված անիֆում ակնհայտ ճգնաժամի նշույլներ են։ Երկու օր առաջ հայտնի դարձավ, որ հրաժարականը ներկայացրել Հայաստանում ներդրումներ իրականացնելու եւ դրանք խթանելու համար ստեղծված այս կառույցի խորհրդի նախագահը, Ֆրանսիայի նախկին վարչապետ Դոմինիկ դե Վիլպենը։ Նույն օրը պաշտոնը լքեց նաեւ ֆոնդի գործադիր տնօրենը, ընդհանրապես այս հիմնադրամի գործունեության հետ կապված տարիներ շարունակ բազմաթիվ հարցեր էին ծագում։ Մեկ այն ֆինանսավորում էր Hard Rock Cafe-ի բացումը Երևանում, մեկ հայտարարում էր ազգային ավիափոխադրողի ստեղծման մասին, որը բավական երկար ժամանակ աշխատում էր ընդամենը երկու օթանավ ունենալով, իսկ դրանցից մեկն էլ անցած տարեվերջին ըստ մամուլի հրապարակումների ընդհանրապես դուրս բերվեց հայկական ռեգիստրից, տեղափոխվելով Հնդկաստան։ Թեման կմանրամասնի Տաթևիկ Լազարյանը։
Ինչու է հրաժարական տվել պետական հետաքրքրությունների ֆոնդի Անիֆի տնօրենների խորհրդի նախագահ Դոմինիկ դե Վիլպենը, եւ ինչու են վաղաժամ դադարեցվել ընկերության տնօրեն Դավիթ Փափազյանի լիազորությունները։ Հիմնադրամի գործունեությունը վերահսկող Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոփյանը դեռևս հստակ պատասխաններ չի տալիս։
Ես չեմ ուզում հիմա տալ կոնկրետ գնահատականներ, փոքրինչ անց խոստանում եմ, որ կտամ։
Ֆրանսիայի նախկին վարչապետ Դոմինիկ դե Վիլպենը Անիֆի տնօրենների խորհրդի անդամ էր ֆոնդի ստեղծման օրվանից 2019 թվականից, խորհրդի ղեկավար 2023-ից։ Էկոնոմիկայի նախարարի որոշմամբ նրան տնօրենների խորհրդի նախագահի պաշտոնում փոխարինել է Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Անի Իսպիրյանը։ Հեռանալու որոշումը կայացրել նաև տնօրենների խորհրդի մեկ այլ անդամ՝ Իսիդորո Լուչիոլան։ Հեռացել են նաև Անիֆի ներդրումային կոմիտեի նախագահ Խալետ Հելիոուին և ներդրումային կոմիտեի անդամ Մայքլ Թոմսոնը։ Պետական հետաքրքրությունների ֆոնդի տնօրենների խորհուրդը, ըստ իրենց կայքի տվյալների, ներկայումս միայն կառավարության ներկայացուցիչներից է բաղկացած։ Էկոնոմիկայի փոխնախարար Անի Իսպիրյան, փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակի ղեկավար Էդգար Մկրտչյան, փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանի գրասենյակի ղեկավար Արման Ադիլխանյան։ Անիֆի տնօրեն Դավիթ Փափազյանի լիազորությունները եւս վաղաժամ դադարեցվել են, ժամանակավոր պաշտոնակատար է նշանակվել նույն ֆոնդից Տիգրան Ղազարյանը։ Թե որոնք են փոփոխությունների պատճառները, Էկոնոմիկայի նախարարը թեև հստակ չնշեց, այնուամենայնիվ հիշեցրեց, որ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը անցած տարի սկզբին հետազոտություններ իրականացրել եւ որոշ խնդիրներ հայտնաբերել։ Մասնավորապես մատնանշել էր թափանցիկության եւ հաշվետվողականության ցածր մակարդակը, նշել, որ հստակ չեն հիմնադրամի գործունեության նպատակները, հստակ չեն նաեւ թե որ նախագծերը կարող են ֆինանսավորվել, իսկ որոնք ոչ։ Հիշեցնեմ, որ հանրության մոտ նպատակը հարմարության հետ կապված հարցեր էին առաջացել, երբ պետական հետաքրքրությունների ֆոնդը, օրինակ, 2022 թվականին համաֆինանսավորել էր Երևանում բացված Hard Rock Cafe-ն։
Մանդատը ըստ IMF-ի նաև բավական լայն է, եւ դուք երբեմն այդ հարցը տալիս եք, ինչը պետքա անիֆ այս կամ այն տիպի ընկերությունների մեջ ներդրում անի։
Շուկայացներում, ռեստորանում։
Այո, հիշում եմ, որ դուք հենց դուք այդ հարցը տվել եք, եւ իհարկե նաև IMF-ի մոտ այդ հարցը առաջացել, եւ համապատասխան փոփոխությունը կառավարության որոշման մեջ տեղի ունեցել։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հետազոտությունից հետո Անիֆում փոփոխություններ սկսվեցին։ Մասնավորապես վարչապետի աշխատակազմից ֆոնդի կառավարումը անցավ Էկոնոմիկայի նախարարությանը։ Կառավարության որոշմամբ հստակեցվեց հիմնադրամի նպատակը, այն է նպաստել արտահանման նոր շուկաների զարգացմանն ու տնտեսապես բարդ ապրանքների արտադրությանը։ Նույն որոշմամբ նաև սահմանվեց, որ ընկերությունը չի կարող ներդրումներ իրականացնել մանրածախ առևտրի, հյուրանոցների, հանրային սննդի, շինարարության, ժամանցի, շահումով խաղերի, հանքարդյունաբերության և ֆինանսների ոլորտում։ Ուշագրավ է, որ մինչ այս փոփոխությունները Անիֆը արդեն ներդրում էր կատարել ժամանցի վայրում, ինչպես արդեն նշվեց Hard Rock Cafe-ում, առնչվել էր նաև հանքարդյունաբերությանը։ Երբ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը պետությանը նվիրեց բաժնի տոմսերի մի մասը, դրանք գրեթե մեկ տարի 2022 թվականի հունվարից մինչև դեկտեմբեր կառավարում էր հենց Անիֆը, ապա կառավարության որոշմամբ այդ բաժնի մասի կառավարումը հանձնվեց պետական գույքի կառավարման կոմիտեին։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հետազոտությունից հետո Անիֆում նաև աուդիտ է անցկացվել, ու թեև այն խնդիրներ չի հայտնաբերել, բայց Էկոնոմիկայի նախարարությունը համարել է, որ աուդիտը ճշգրիտ չի արտացոլում ֆոնդի ֆինանսական արդյունքը։ Դրանից հետո, ըստ Քերոփյանի, կոլեգիալ որոշում է կայացվել։
Այնուամենայնիվ մենք համարել ենք, որ դա ճշգրիտ չի արտացոլում Անիֆի ֆինանսական արդյունքը, և դրա վերաբերյալ դիտողությունները ուղարկել ենք Անիֆի մենեջմենթին, որից հետո այսպես կոլեգիալ որոշումը կայացվել, որ ժամանակն է, որ լինի փոփոխություններ Անիֆի մենեջմենթում, և այդ որոշումները Անիֆի տնօրենի պաշտոնը և այլն, դրա վերաբերյալ որոշումները գիտեք, որ անցաչափը ընդունվել են։
Արդյոք խոսքը անարդյունավետ կառավարման մասին է, Քերոփյանն ասաց, դեռ որակումներ չի տա։ Անիֆում 2023 թվականին պետական միջոցների կառավարման արդյունավետության և օրինականության նկատմամբ վերահսկողություն է իրականացրել նաև պետական վերահսկողական ծառայությունը։ ՊՎՑ-ից փոխանցեցին, ուսումնասիրության արդյունքներն ուղարկել են վարչապետին։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեից հայտնեցին, որ պետական հետաքրքրությունների ֆոնդի Անիֆի հետ կապված որևէ վարույթ կամ ուսումնասիրություն չունեն։ Պետական հետաքրքրությունների ֆոնդը համասեփականատեր է FlyArna ավիաընկերությունում։ Ներդրում է կատարել Երեմյանների ֆերմայում, մի քանի այլ գյուղատնտեսական զբոսաշրջային նախագծերում, բայց ամենահավակնոտ ծրագրերից մեկը արաբական Mazdar ընկերության հետ արևային էլեկտրակայան կառուցելու վերաբերյալ դեռ իրագործված չէ։ Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդի տնօրենների խորհրդում մինչև 2023-ի նոյեմբեր նաև Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն ու նրա աշխատակազմի երկու ներկայացուցիչներն էին ընդգրկված, սակայն Վահան Քերոփյանը նրանց լիազորությունները անցած տարեվերջին դադարեցրեց։
2023-24 թվականների ուսումնական տարին հայաստանցի հազարավոր դպրոցականներ դիմավորեցին առանց մի շարք առարկաների համար նախատեսված դասագրքերի։ Պատճառն այն է, որ կրթության նախարարությունը չէր կարողացել ժամանակին տպագրել 2-րդ, 5-րդ և 7-րդ դասարանների աշակերտների համար դասագրքերի մի զգալի մասը։ Կառավարության ներկայացուցիչները պնդում էին, որ դպրոցականներն առանց դասագիրք են մնացել այն պատճառով, որ դրանց տպագրման համար անցկացվող մրցույթները տապալվել են։ Տերաշնան սկզբին իշխանությունը խոստանում էր շտկել այս իրավիճակը, սակայն այսօր էլ ուսումնական տարվակեսին դասագրքերը չկան։ Թեման մանրամասնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Ուսումնական տարվակեսն անցել է, իսկ մի շարք դպրոցներ այդպես էլ նոր դասագրքի երես չտեսան։ Մասնավորապես 2-րդ, 5-րդ և 7-րդ դասարաններում աշակերտներն ու ուսուցիչները արդեն կես տարի առանց ուսումնական ձեռնարկի են կրթվում և կրթում։
Ինչ է մտածում երեխան, երբ որ տեսնում է, որ կախիչը պոկվում է։
դա դեռ ոչինչ, որտեղ բոլորի տներում էլ կարող են լինել ինչ-որ պոկվող, փչացող բաներ, հա, դա նորմալ է։ Ինչա մտածում երկրորդ դասարանի աշակերտը, երբ որ տեսնում է դասագիրք չկա։
Կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանը նկատի ունի վարչապետ Փաշինյանի այցը մարզային դպրոցներ, որտեղ նա ստուգում էր կախիչների ամրությունն ու ցնցուղների որակը։ Մինչդեռ Խաչատրյանի համոզմամբ վարչապետը կրթության նախարարից ցնցուղի արժեքը պարզելու փոխարեն նախ պետք է հարցներ, իսկ ինչու այդպես էլ դասագրքերը դպրոց չմտան։
Եվ սա լրջագույն խնդիր է, որովհետև նման բան վերջին 20 տարիներում տեղի չունեցել, եւ միշտ դասագրքերի մրցույթը մրցակցային էր լինում, հա, 1-2-3 դիմորդներ էին լինում։ Այս անգամ չդիմելու պատճառներից գլխավորը թերևս այն էր, որ ժամանակը շատ կարճ էր և շատ մարդիկ չեն հասցրել, և երկրորդը ֆինանսավորումը նվազել էր։ Եվ արդյունքում մոտ 10 դասագիրք ունենք երկրորդ, հինգերորդ, յոթերորդ դասարանների, որոնցից այս տարի չի լինի դասագիրք, այսինքն պետք էլ չի սպասել, դրանք լավագույն դեպքում կլինեն սեպտեմբեր ամսին։
Դասագիրք չկա, այս երեխաները բարի զգունի մասով անլուրջ են վերաբերվում այս առարկային։
Վայոց Ձորի Հերհեր գյուղի միակ դպրոցում 5-րդ դասարանցիներին Իմ հայրենիք առարկան դասավանդող Աստղիկ Հակոբյանը ազատությանը պատմեց, չնայած իր բարձրացրած մտահոգությանը կրթության ոլորտի պատասխանատուները այդպես էլ պատշաճ չարձագանքեցին, փաստացի ուսուցչին մենակ թողեցին։
Առարկան նոր է, առարկայի մեջ ինտեգրված են հայոց եկեղեցու պատմությունի թեմաներ, առաջնորդվում են, ինչպես եմ անում, իմ տարիների փորձն էին շատ օգնում, և այդ կզնակի նյութերով, հարակից նյութերով, կզնակի նյութերն այնքան էլ հաջող չեն որոշ թեմաների հարցում, լավ շարադրված չեն, 5-րդ դասարանցիների առանձնահատկություններին համապատասխան չեն, այդպես։ Հետո տպում ենք, նայեք, կզնակի նյութերը տպում ենք մենք սև ու սպիտակ, այնքան գունագեղ են նկարներն, այնքան սիրուն են, նկարն արդեն հրապուրում է, չէ՞, գունավոր նկարը աշակերտին, բայց այստեղ այս սև ու սպիտակով մի քիչ լավ չի երևում, մի քիչ այն չի։
Դպրոցներում ներդրված պետական նոր չափորոշիչները ենթադրում են նաև նոր դասագրքեր։ Ուսումնական տարվա սկզբին հայտնի դարձավ, սակայն, որ նախարարության հայտարարած մրցույթին որոշ դասագրքերի դեպքում ոչ ոք հայտ չի ներկայացրել։ Մի մասը չի համապատասխանել պահանջներին, իսկ հաստատված և տպարան ուղարկված շատ ձեռնարկներ էլ, այդ թվում թեժ քննարկումների պատճառ դարձած 7-րդ դասարանի պատմության դասագիրքը, դպրոց մտավ ուշացումով։
Շախմատ առարկան միայն դեկտեմբերի վերջին է հասել, այսինքն ըստ էության առաջին կիսամյակում չեն ունեցել։ Ռուսերենի ուսուցիչները արդեն 4 ամիս 2-րդ, 5-րդ և 7-րդ դասարաններում առանց դասագրքի աշխատում են։
Ոչ ոք սրա համար չպատժվեց, ոչ ոք աշխատանքից չազատվեց, հրեշտում է կրթության փորձագետը, պնդելով, մրցույթի ձախողումը նաև պետական պաշտոնյաների թերացումն է, ողջամիտ ժամկետ և պայմաններ չէին սահմանել։
Մեզանում որակյալ դասագիրք գրելու պրոբլեմ կա, չկա այդ ավանդույթը ձևավորված, պետք է ինչպես վարվել այս իրավիճակում, պետք է շարունակել այդ ավանդույթը չձևավորել, թե պետք է գնալ մի ճանապարհով, որով մենք շանս ենք ստանում ունենալ նոր և որակյալ դասագրքեր, որից բոլորը, թե ուսուցիչները, թե աշակերտները և թե նաև լայն շրջանակը կլինի բավարարված։ Այդ ճանապարհով ենք գնում, դուք չեք կարող սկսել մի աշխատանք և միանգամից ունենալ 100%-անոց արդյունք, հատկապես կրթության ոլորտում։ Ունեցեք այդ համբերությունը։
Անցած տարեվերջին լրագրողների հետ զրույցում Ժաննա Անդրեասյանն էր այսպիսի արդարացում ներկայացրել։ Նախարարությունից այսօր էլ հայտնեցին, որ հոկտեմբերից նոր մրցույթներ են հայտարարված և մինչև ապրիլ հեղինակային խմբերը կարող են հայտեր ներկայացնել։
Ինձ օրինակ այսօր ավելի շատ հետաքրքրում է այն, թե ոչ թե այն, թե ինչ ենք անում, այլ ինչպես ենք անում։ Բազմաթիվ խնդիրներ, որ այսօր քննարկվում են նույն հայոց պատմության դասագրքի հետ կապված, կարող էին չլինել, եթե, օրինակ, դասագրքերի մրցույթը նորմալ կազմակերպվեր, դասագրքերը չեն անցել գիտական փորձաքննություն։
Ձև թե բովանդակություն, կրթության որակով մտահոգված մարդիկ այսօր հիմնականում հենց այս հարցն են առաջ քաշում, ընդգծելով, արդյոք բարեփոխումները, որոնց մասին տևական ժամանակ է խոսում են պետական այրերը, նպատակային են, թե պարզապես արվում են անելու համար։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների մասին արևմտյան փորձագետները կանխատեսում են, չնայած լեռնային Ղարաբաղը սեպտեմբերին վերջնականապես անցավ Բաքվի վերահսկողության տակ, սակայն դա չի նշանակում, որ հայ-ադրբեջանական լարվածությունը զգալիորեն նվազել է։ Ավանդաբար ամերիկյան ուժայինների հետ բավական սերտ կապեր ունեցող Ստրատֆոր վերլուծական կենտրոնն օրինակ չի բացառում, որ եթե առաջիկա ամիսներին Երևանն ու Բաքուն գործունք հայելեր չձեռնարկեն խաղաղ պայմանագրի ստորագրման ուղղությամբ, ամռանն արդեն նոր բախումների վտանգը կարող է շատ իրական դառնալ։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Ամերիկյան հեղինակավոր Ստրատֆորի կանխատեսումներով այս տարի Հայաստանն ու Ադրբեջանը հնարավոր է առաջընթացի հասնեն խաղաղ համաձայնագրի շուրջ, բայց նոր բախումների կամ լայնամասշտաբ պատերազմի վտանգը կշարունակի մնալ առկախ, քանի որ Ադրբեջանը փորձում է պահել ճնշումը Երևանի նկատմամբ։ Ըստ վերլուծական կենտրոնի, բանակցությունների հիմնական խոչընդոտը տարաձայնություններն են տարանցիկ ուղիների, մասնավորապես դրանց կիրառման պայմանների հարցում։ Հայաստանը կօգտագործի արևմուտքի հետ խորացող քաղաքական կապերն ու այդ ճամբարից ստացվող ռազմական աջակցությունը Բաքվի կոշտ պահանջներին դիմակայելու համար, բայց հաշվի առնելով, որ Հայաստանը շատ քիչ լծակներ ունի, Երևանը հավանաբար կընդունի Բաքվի պահանջները Հայաստանի հարավով տարանցման և ընդհանուր սահմանի դեմարկացիայի վերաբերյալ, կանխատեսում է ամերիկյան հետախուզավերլուծական ընկերությունը։ Ըստ Ստրատֆորի, փետրվարի 7-ին նախատեսված արտահերտ ընտրություններում ակնկալվող հաղթանակից հետո Իլհամ Ալիևը կշարունակի ամրապնդել ռազմական ներուժը Հայաստանի հետ սահմանների երկայնքով, հնարավոր ներխուժման նախապատրաստվելու և խաղաղ բանակցություններում ճնշման հավելյալ լծակներ ձեռք բերելու համար։ Ընդ որում, ըստ վերլուծաբանների, եթե տարվա առաջին 6 ամիսներին զգալի առաջընթաց չգրանցվի, վտանգը, որ Ադրբեջանը կփորձի Հայաստանի հարավից զգալի մաս փոկել, կմեծանա ամռանը, երբ լայնածավալ ռազմական գործողության համար պայմանները օպտիմալ կլինեն։ Ամերիկյան Ստրատֆորը վերլուծել է նաև հնարավոր աշխարհքաղաքական փոփոխությունները տարածաշրջանում, արձանագրելով, Ռուսաստանի ազդեցությունը հարավային Կովկասում իսպառ չի վերանաչնած, Երևանը գնալով ավելի ու ավելի հաճախ է ազդանշաններ հղում Մոսկվայից հեռանալու մտադրության մասին։ Հայաստանը շարունակում է մնալ հապկանդամ, տնտեսությունն էլ սերտորեն կապված է ռուսական տնտեսության հետ։ Մյուս կողմից, Ստրատֆորի էական աչք արձանագրեն Ադրբեջանի և Ռուսաստանի երկկողմ հարաբերություններն ու առևտրային կապերը, դրանք կհասնեն նոր բարձունքների, կանխատեսում են ամերիկացի վերլուծաբանները մանրամասնելով։ Բաքուն կնպաստի հյուսիս-հարավ ենթակառուցվածքի զարգացմանը, որը կապում է Ռուսաստանը Իրանի հետ։ Չբացառելով Հայաստանի հանդեպ նոր հարձակման հնարավորությունը, ամերիկյան հետախուզավերլուծական ընկերությունը նշում է, եթե Բաքուն ներխուժի Հայաստան ցամաքային կապ հաստատելու Նախիջևանի հետ, Ադրբեջանն ու Թուրքիան կհայտնվեն արևմուտքի ճնշման տակ, և չի բացառվում, որ փոխեն արտաքին քաղաքական կողմնորոշումն ու թեքվեն արևմուտքից, ավելի սերտ կապեր հաստատելով Ռուսաստանի, Չինաստանի և Իրանի հետ։ Անդրադառնալով Եվրասիական տարածաշրջանի մյուս արդեն շուրջ 2 տարի շարունակվող ուկրաինական հակամարտությանը, Ստրատֆորը նշում է, Կիևին հատկացվող արևմտյան ֆինանսական ու ռազմական աջակցությունը այս տարի կնվազի սահմանապակ ռեսուրսների և քաղաքական տարաձայնությունների պատճառով։ Թեև իրավիճակը ռազմադաշտում մտել է փակուղի, հրադադար կամ առարկայական բանակցություններ Մոսկվայի և Կիևի միջև դժվար թե լինեն, Ուկրաինան հետաքրքրված չէ բանակցություններով, քանի որ դեռևս չկան նշաններ, որ արևմուտքը անվտանգության բավարար երաշխիքներ կտա ռուսական նոր ագրեսիան կանխելու համար, ինչը նշանակում է, որ այս փուլում հրադադար ընդամենը հնարավորություն կտա Մոսկվային ժամանակ շահել և վերախմբավորել ուժերը, փաստում է Ստրատֆորը հավելելով։ Այսքանով հանդերձ մեծ չէ նաև հավանականությունը, որ կողմերից որևէ մեկը 2024-ին էական հաջողության կհասնի, քանի որ երկու ճամբարում էլ մարդկային ներուժի և ռազմական տեխնիկայի զգալի պակաս կա, մինչդեռ առաջնագիծը գնալով ընդլայնվում է։ Պուտինը Ստրատֆորի կհաղթի առաջիկա մարտին կանալիք ընտրություններում և կպահպանի ամուր դիրքերը, քանի որ Ռուսաստանի տնտեսությունը մնում է կայուն ռազմարտադրության ոլորտում կատարվող աննախադեպ ներդրումների և սոցիալական ոլորտի շարունակական կրճատումների ֆոնին։ Խորհրդային ժամանակներից ի վեր առաջին անգամ Ռուսաստանի բյուջեի 1/3-ից ավելին ծախսվելու է անվտանգության և ռազմական արտադրության վրա, գրում են ամերիկացի վերլուծաբանները։ Գնաճը կմնա բարձր, ռուբլու փոխարժեքը կշարունակի նվազել, բայց ոչ մեկը, ոչ մյուսը քաղաքական զգալի հետևանքներ չեն ունենա։ Հավանականությունը, որ Կրեմլը ևս մեկ լայնածավալ մոբիլիզացիա կհայտարարի ինչպես պատերազմի սկզբում, մեծ չէ, գրում է Ստրատֆորը, փաստելով, որ Պուտինի համար առավել նախընտրելի է ներկայիս տարբերակը, ստվերային զորահավաքը։ Արևմուտքը կշարունակի իր կատվի ու մկան խաղը, ուժի մեջ պահելով պատժամիջոցներն ու մեդյոտնյակի կողմից ռուսական նավթի գնի համար սահմանված առավելագույն շեմը, սակայն պատժամիջոցները շրջանցելու և մատակարարման անօրինական ցանցեր կիրառելու շնորհիվ Ռուսաստանը կշարունակի եկամուտներ ստանալ։ 2024-ը Ստրատֆորի վճռորոշը լինելու նաև Վրաստանի և Մոլդովայի համար, որտեղ այս տարի ընտրություններ են նախատեսված։ Վրաստանը նոր խորհրդարան կընտրի տարեվերջ, Մոլդովան աշնանը նախագահական ընտրություններ կանցկացնի։ Երկուսն էլ քննություն են ստուգելու նրանց արևմտյան կողմնորոշումներն ու Եվրամիությանն անդամակցելու հավակնությունները, նշում է ամերիկյան Ստրատֆորը։
Վերադառնանք Երևան, այսօր լրագրողներին էր հանդիպում աշխատանքի և սոցիալական ապահովության նախարար Նարեկ Մկրտչյանն, ամփոփելով անցած տարի կատարված աշխատանքները, նախարարը հատուկ ընդգծել է, որ պետական բյուջեից շուրջ 29 միլիարդ դրամ է ծախսվել Արցախից տեղահանվածների կարիքները հոգալու համար, բացի այդ ջանքեր են գործադրվում փախստականներին աշխատանքի տեղավորելու համար։ Մկրտչյանի խոսքով այս պահին Հայաստանի տարածքում աշխատանքի է տեղավորվել մոտ 6000 ղարաբաղցի, ինչը կազմում է բռնի տեղահանվածների ընդհանուր թվի մոտ 5%։ Չնայած դրան, արցախցիների թվում քիչ չեն այնպիսիները, որոնք պետությունից օգնություն չեն ստանում, պատճառն ըստ պաշտոնյաների Արցախի արդեն նախկին իշխանությունների և պաշտոնական Երևանի մոտ առկա տվյալների տարբերությունն է, լսենք Նարինե Ալեչյանին։
Արցախից տեղահանված շուրջ 112 000 մարդ ստացել է 100 000-ական դրամները, պետ բյուջեից շուրջ 29 միլիարդ դրամ է ծախսվել աջակցության 3 ծրագրերի ուղղությամբ։ Այսօրվա ասուլիսում հայտարարեց աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանն, ընդգծելով ևս 1.5 միլիարդն էլ դոնոր կազմակերպություններն են հատկացրել։ Այս գումարն ըստ նախարարի դեռ կավելանա, որովհետև շուրջ 1000 արցախցի դեռ չի օգտվել աջակցության ծրագրերից։
Ցավոք սրտի նախկինում չեն եղել լավ մշակված թվային տվյալներ, որը մեզ հնարավորություն կտա շատ ավելի ճկուն և շատ արագ որոշումներ կայացնել, և մենք ընդհանրապես նաև մշակել ենք համակարգեր։
Էլինա Բաղարյանն արդեն չգիտի, էլ որտեղ դիմում գրի, էլ ինչպես ապացուցի, որ 2023-ի սեպտեմբերի տեղահանումից առաջ ապրել են Ստեփանակերտում, դրանից առաջ Շուշիում։ Ամուսինն աշխատել է պաշտպանության բանակում, ինքն էլ որպես հղի Ստեփանակերտի ծննդատանն է հաշվառված եղել։ Այս ամենը հաստատող տեղեկանք ունեն անգամ Ստեփանակերտի քաղաքապետից, բայց աջակցության ծրագրերից օգտվելու հայտերը մերժվել են։ Արարատի մարզում վարձով են ապրում ընտանիքի ծախսերը, շուտով կավելանան, մի քանի օրից երկրորդ բալիկը կծնվի։
Մենք 2020 թվականին առաջին անգամ տարհանվել ենք Շուշիից, ապրել ենք այստեղ, այնուհետև վերադարձել ենք Արցախ, սակայն վերադառնալուց հետո Արցախի օպերատիվ շտաբից մեր տվյալները չեն հանվել։ Այնտեղ ստանում ենք բնակվարձեր որպես փոխհատուցում 2020 թվականի տարհանված ամենը փաստաթղթերով։ Ստեփանակերտից դուրս ենք եկել 2023 թվականի սեպտեմբերի 28-ին։ Խնդիր է առաջացել ըստ օպերատիվ շտաբի, որ այդ գումարները չեն կարողացել ստացել։ Դիմել ենք միգրացիոն նախարարություն, սոցապ նախարարություն, դեռ պատասխան չենք ստացել։
Արցախի օպերատիվ շտաբի տվյալները հաճախ չեն համընկնում Հայաստանի պետական մարմիններում ունեցած տվյալների հետ։ Արձագանքում է նախարարը, ըստ պաշտոնյայի Արցախից տեղահանվածներ են եղել, որ ժամանակին Հայաստանում գրանցված են եղել, բայց ասել են չեն իմացել։ Նաև նրանք են դուրս մնացել ծրագրերից, որովհետև աջակցությունից օգտվելու պայմաններից մեկը նաև Հայաստանում գրանցում ու անշարժ գույք չունենալն է։ Այդուհանդերձ նախարարը վստահեցրեց, որ մինչև փետրվար ծրագրերից դուրս մնացած շուրջ 1000 քաղաքացու տվյալների կրկնակի ստուգումները կավարտվեն։
Անհատական դեպքերով վարչարարությամբ լուծելու ենք այդ խնդիրը, այդ խնդրի լուծման որոշումը նաև վերաբերելու է կոնկրետ Արցախի օպերատիվ շտաբի տեղեկատվական այդ բազաներին, և եթե ապացուցվի այդ փաստերը, համոզիչ ներկայացվեն և կգնա վճարման։
Օրենքում փոփոխություն է արվել ու կենսաթոշակ և նպաստ ստացող տեղահանված արցախցիներն ըստ նախարարի դրանք կշարունակեն Հայաստանում ստանալ։ Մի մասն արդեն ստացել է, եթե կրկնակի տվյալների համընկնման խնդիր չառաջանա, ծրագիրը կշարունակվի։ Մկրտչյանն ասաց, որ շուրջ 6000 արցախցի Հայաստանում արդեն աշխատանք է գտել։
Դրա անընդհատ մենք սոցիալական աջակցության կախվածության մեջ պահենք աշխատելու մոտիվացիան, վստահաբար կընկնի մարդկանց մոտ։ Տեղահանումից 3-4 օր հետո մենք ունեցել ենք բազմաթիվ դիմումներ միասնական սոցիալական ծառայություն աշխատանքի տեղավորման մասով։ Մոտ 6000 մարդ արդեն ունի աշխատանք, որից ավելի քան 600-ը ուղիղ միասնական սոցիալական ծառայության աշխատանքի արդյունքում է տեղավորվել եւ մի քանի հազարն էլ խորհրդատվություն է ստացել։
2020-ի պատերազմից հետո Արցախից Հայաստան տեղափոխված եւ ունեցվածքն այնտեղ թողած քաղաքացիները կառավարության վերջին 3 ծրագրերից չեն կարող օգտվել։ Նախարարն ասում է, ժամանակին նրանք այլ ծրագրերից են օգտվել ու Արցախի իշխանությունների հետ քննարկելով են դադարեցրել դրանք։ Այդ ծառայություններն ասած արդեն Արցախի կառավարությունն է շարունակել։ Հիմա աջակցության երկար ժամկետ ծրագրեր են մշակում, որտեղ նաև նրանց մասին դրույթներ կլինեն։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ինչ կառավարությունը հայտարարում է արցախցիներին ցուցաբերած բազմամիլիարդ օգնության մասին, նրանցից ոմանք ստիպված են մեծ դժվարությամբ հաղթահարել բռնի տեղահանության հետևանքները։ Մեր հաջորդ ռեպորտաժի հերոսուհին լրջորեն դժվել էր սեպտեմբերին Ասկերանի վառելիքի պահեստում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով, նույն պայթյունի ժամանակ զոհվել էին նրա ընտանիքի 2 անդամները։ Վերջին ամիսներին Արզունիում վարձով ապրող այս կինը 13 անգամ վիրահատվել է վերջին վիրահատության համար, նրանից գումար էին պահանջել, գումար, որ հավասարազոր էր նրա գրեթե 1.5 տարվա տանվարձին։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում այս պատմության մանրամասները։
Ստեփանակերտի բենզինի պահեստի պայթյունից ոտքերի, ձեռքերի, դեմքի շրջանում տարբեր աստիճանի այրվածքներ ստացած 13 վիրահատության ենթարկված Ասիա Միջանյանը ուղիղ 2 օրից պետք է կրկին վիրահատվի։ Պայթյունի ալիքից բենզինի հորն ընկնելու հետևանքով խոր այրվածքներից բացի կոտրվել են 57-ամյա կնոջ 8 ողերը։ Տևական ժամանակ անշարժ պարկած Ասիան նորից քայլել կկարողանա, եթե գտնի պահանջվող 1,600,000 դրամ գումարը։ Ամեն կոտրված ողի համար հատուկ սարքավորում է պետք, դրանցից յուրաքանչյուրը 200,000 դրամ արժե։ Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոցից ասել են, որ դրանք անվճար պետպատվերի շրջանակում տրամադրել չեն կարող, խոստանալով միայն վիրահատությունն անվճարանել։
Ձեր օպերացիան առանց փողը, բայց պիտի դուք հետ մի միլիոն 600 պիրի, քանցու շուրուպն են յոնեք, պիրի կմասնակ մուկ ձեր օպերացիան անեք։
Դա որտեղ են ասել։
Գրիգոր Լուսավորիչ մա։
Դուք դիմել եք առողջապահության։
Հա, խոխանակյացա դիմա։ Աստուսալամ մուկ պեն չկանում, լի փողը կարում չն քմանյանեք։
Ասիայի աղջիկը Գայանեն առողջապահության նախարարություն է դիմել մորը օգնելու խնդրանքով, նույն պատասխանն են տվել։
Դիմեցի, հետո մի քանի օրի զանգեցին, ասացի մենք չենք կարա օգնենք, մենակ վիրահատությունը մեր կողմից էտա, այդ գումարը դուք պիտի գտնեք, այդ գործիքն են որ արնեք, վիրահատությունը կատարվի։ Մանրամասը գրել էի դիմումի մեջ, որ ես մենակ եմ, ամուսինս չկա, պապաս չկա, դե այդպեսի պատասխան տվեցին ինձ։
Ադրբեջանական սեպտեմբերյան ռազմական ագրեսիայից հետո Ասկերանի Խաչեն գյուղից Ստեփանակերտում ապաստանած Ասիան սեպտեմբերի 25-ին ամուսնու և փեսայի հետ գնացել է մի քանի լիտր բենզինի հետևից Հայաստան ուղևորվելու նպատակով։ Ասում է, իրենց հերթն արդեն հասնում էր, առջևում 10 մարդ էր, ամուսինն ու փեսան իրենից մի փոքր հեռու են կանգնած եղել։ Հանկարծ պայթյունի ձայնը լսել, հետո էլ ոչինչ չի հիշում։ Աչքերը բացել է բենզինի հորում, մի ոտքը հողի մեջ խրված, մյուս ոտքն ու ձեռքերը կրակի մեջ։ Հետո արդեն ավելի ուշ իմացել է, որ և ամուսինը, և փեսան մահացել են։
Աչքերս բացել եմ, տեսա մի փոսի մեջ ես նստած, կրակ ուժը պիցան, շոյես բարում է։
Ասիան օգնություն է կանչել, բայց օգնող չի եղել։ Չի նեղացել մարդկանցից, այդ խուճապային իրավիճակում ասում է ամեն մեկն ինքն իրեն էր փորձում օգնել։ Հողի մեջ կիսով չափ խրված մի ոտքը մի կերպ հանել է, մի փոքր առաջացել է ու կրկին օգնություն խնդրել։ Այդ ողջ ընթացքում մարմինն այրվել է և միայն հորդարատ անձրևի շնորհիվ վրընկված շորերի կրակը մարել է։
Սացեմ, ինձ էլ օգնեցեք, լի մի մարդ երկա շլանգա բերում, ասալա մայիկ փրես, հանցուքս գայեմ, ալավան տյուսյունը։
Քաշելով
հանալա։ Հա, քաշելով հանալա, ասալ պա մեր պեսա, մեր ամուսինը, թալատու ընկիտապ հատտան հանցու շորը թանգի։
Հա, դուք վարվում եք։
Վարվում ենք, ալավս հալա, այնա շորես ալավու ինձիրա։ Ուժեղ անձրևա նիոնում, այդ անձրևա բա նիոնում իմ կրակս հենգումա։
Բենզինի պայթյունի հետևանքով խոր այրվածքներով Արմենիա Հանրապետական բժշկական կենտրոն տեղափոխված արցախցի կինը 13 անգամ վիրահատվել է պետպատվերի շրջանակում։ Այրված ոտքի ու ձեռքերի մաշկի փոխպատվաստում է իրականացվել, վերականգնել են ամբողջությամբ վնասված ծունկը։ Ասիան ձեռքն ու ոտքը շարժել չի կարողանում, հետագայում պետք է վերականգնողական բուժումներ ստանա, բայց հիմա կարևորը կոտրված ողերի վիրահատությունն է, այն որ ողնաշարը կոտրված է, իմացել է ավելի ուշ հիվանդանոցից դուրս գրվելուց հետո։
ես մի ձերսալան բոտուսա հա հա պլաստիկը վերատուցին են արել
ոտքն են վերահատել
ծրքս իրսս յոզնես ատետի բարվել է
Ստեփանակերտից ծանր վիճակով Հայաստան հասած Ասիային այսօր միայնակ խնամում է դուստրը 32 ամյա Գայանեն երիտասարդ կնոջ խնամքինը նաև 10-ամյա որդին Պայթյունի հետևանքով զոհված Գայանեի ամուսնուն հուղարկավորել են Վանաձորում, հորը Արզնիում։ Մայր ու աղջիկ հենց այս համայնքում էլ վարձով բնակվում են։ Պետության տրամադրած 150,000-ից 110,000-ը տան վարձին են տրամադրում։ Մնացածով ապրում են տեղեր գնում։ Ասիային ողնաշարի ցավերը հանգիստ չեն տալիս։
Օկնեն լի, օկնեն մատա։ Ֆինանսապես օկնեն հանցկայինք ապրենք։ Տղամարդ չկա, պեն չկա տանը, ինչ անեմ մատան։
Այսյան Ասկերանի շրջանի Խաչենի իր տունը հողամասը ամեն օր է հիշում, բայց Արցախ վերադառնալու մասին էլ չի մտածում։ Ասում է, եթե ամուսինը փեսան կենթանի լինեին, գուցե մտածեր, բայց նրանք արդեն Հայաստանում են հուղարկավորված, եւ առանց նրանց Արցախ վերադառնալն այլևս անիմաստ է։
Լավ, այնքան սաղին են։ Էլա լավ քնի, բայց սաղին ինչ մտածեմ, ցավը տա։
Աթեն եական չի որտեղ կապել։
Հա, ուժը
Ամուսնուն Նասյան վերջին անգամ Պայթյունի վայրում է տեսել։ Նրան հուղարկավորության ժամանակ էլ հրաժեշտ չի տվել, հիվանդանոցում էր։ Առ այսօր տանից մի քանի մետրի վրա գտնվող ամուսնու գերեզմանին էլ դեռ չի կարողացել այցելել։
Բայց կարողանամ քանիմ գնան գերեզմանը լիտեսնամ։
Այսօր ավելի ուշ ազատության հարցումից հետո առողջապահության նախարարությունից փոխանցեցին, որ Ասիա Ամիրջանյանի առողջական վիճակը իրենց ուշադրության կենտրոնում է, խնդրին ծանոթ են և աջակցություն ցուցաբերելու են։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ միջազգային խնդիրների մասին Ռուսաստանը շարունակում է հարվածներ հասցնել Ուկրաինայի տարածքին, ռուսական հրթիռների վերջին հարվածների թիրախում Խարկովի մարզներ, շանզուգային ռուսական զորքերը նույն մարզի Կուպյանսկ քաղաքի ուղությամբ փորձում են բարելավել իրենց դիրքերը։ Պաշտոնական Կիևը հայտարարում է, որ ռազմաճակատում իրադրությունը կարող է փոխվել միայն արևմտյան սպառազինության լայնածավալ և անխափան մատակարարումների դեպքում։ Ուկրաինական վերջին զարգացումներն իմ է բերել Ազաբաբյանը։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին չորեքշաբթի օրը նախազգուշացրել է, որ Կիևին արևմտյան օգնության ցանկացած հետաձգում կաջալերում է Կրեմլին շարունակել ագրեսիան։ Պուտինը չի պատրաստվում կանգ առնել, նա ցանկանում է մեզ ամբողջությամբ գրավել, ասել է Զելենսկին Լիտվայի մայրաքաղաք Վիլնյուս կատարած այցի ժամանակ ու հավելել.
Վերջին օրերին Ռուսաստանը հարվածել է Ուկրաինային ընդհանուր առմամբ 500 սարքով։ Մենք ոչնչացրել ենք դրանց 70%-ը։ Հակաօդային պաշտպանության համակարգերը թիվ 1 բանն են, ինչը մեզ պակասում է։
Ռուսաստանում մինչ այդ կրկին սկսել են խոսել միջուկային զենքի մասին։ Պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն երեկ հայտարարել է, թե ռուսական միջուկային զենքը մարտունակ վիճակում է։
Верховный главнокомандующий поставил перед нами ряд первоочередных и системных задач։
Հաշվի առնելով ռազմական սպառնալիքներ և ռազմաքաղաքական ռիսկերի բնույթը, Գերագույն գլխավոր հրամանատարը մեզ մի շարք առաջնահերթ և համակարգային խնդիրներ է դրել։ Առանցքայիններից մեկը միջուկային ռազմավարական ուժերի մարտունակության ամենաբարձր մակարդակի պահպանումն է, որը ապահովում է ռազմավարական հավասարակշռություն աշխարում։
Что обеспечивает стратегический баланс в мире.
Վերջին ամիսներին վերցնելով նախաձեռնությունը ուկրաինական ճակատում Պուտինը եւ նրա թիմակիցները գրեթե չէին խոսում միջուկային զենքից։ Երեք Շոյգու նաեւ ասել է, թե ուկրաինական ճակատում ռուսական զորքերը պահպանում են ռազմավարական նախաձեռնությունը եւ մեթոդաբար նվազեցնում են Ուկրաինայի զինվորացուժերի մարտունակ ներուժը։ Մինչդեռ թեև անցած աշնանից ռուսական զորքերը հարձակման բազմաթիվ փորձեր են ձեռնարկել, լուրջ առաջխաղացում ճակատում չկա։ Արդեն երրորդ ամիսն է, ինչ ռուսական կողմը Լայնածավալ հարձակողական գործողություններ է իրականացնում Դոնեցկի և Խարկովի մարզում, սակայն Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը լուրջ առաջխաղացման մասին չի հայտնել։ Այս անհաջող հարձակողական գործողությունները հանգեցրեցին հազարավոր ռուս զինվորների մահվան և ավելի քան 400 զրահատեխնիկայի կորստի, գրում է գերմանական Bild-ը, հավելելով, թե ուկրաինական կողմը խելամտորեն և իրավիճակին համապատասխան հարմարվել է ռուսական հարձակումներին պաշտպանվելու համար։ Միևնույն ժամանակ հրատարակությունը նշում է, հասկանալի չէ, թե որքան ժամանակ Ուկրաինան կկարողանա պաշտպանվել նման ինտենսիվ հարձակումներից կամ որքան կհերիքի այդ պաշտպանության համար առկա զինամթերքն ու սպառազինությունը։ Եվրամիությունը ամենայն հավանականությամբ մարտին կամ ապրիլին կկարողանա կատարել մինչև 1 միլիոն հրետանային արկեր Ուկրաինային մատակարարելու պարտավորությունը։ Այս մասին հայտարարել է Եվրամիության կառավարության անդամ Թիերի Բրետոնը, գրում է Պոլիտիկոն։ Նպատակին հասնելու համար Պաշտոնյան կոչ է արել Եվրամիության երկրներին կրճատել զենքի արտահանումը այլ երկրներ և ճնշում գործադրել ռազմաարդյունաբերական համալիրի վրա, մեծացնելու ռազմամթերքի ներքին արտադրությունը։ Բացի զենքից, Ուկրաինային նաև զինվորներ են անհրաժեշտ ռազմիդաշտում։ Ակնկալվում է, որ Ուկրաինայի խորհրդարանի ազգային անվտանգության հանձնաժողովն առաջիկայում կհրապարակի զորահավաքային օրինագծի վերաբերյալ իր որոշումը, որով զորակոչի տարիք կնվազեցվի մինչև 25 տարեկան։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը նախորդին ասել էր, որ Գերագույն Ռադան պետք է որքան հնարավոր է արագ փոփոխություններ ընդունի մոբիլիզացիոն օրենագծում։ Միևնույն ժամանակ այսօր Բրյուսելում Կիևի խնդրանքով տեղի է ունենում Ուկրաինա-ՆԱՏՕ խորհրդարանի չնախատեսված նիստ, կապված դեկտեմբերի վերջին և հունվարի սկզբին ռուսական զանգվածային հրթիրային հարձակումների հետ։ Ուկրաինական կողմը հավելյալ ռազմական օգնություն է պահանջում դաշնակիցներից օդը փակելու քաղաքների և ենթակառուցվածքների խաղաղ բնակիչների անվտանգությունն ապահովելու համար։ Խորհրդի նիստից առաջ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Դմիտրի Կուլեբան դաշնակիցներին կոչ էր արել մոբիլիզացնել բոլոր առկա ուժերը ուկրաինական հակաօդային պաշտպանությունն ուժեղացնելու համար հենց հիմա։ Մինչ այդ, այսպես կոչված գլոբալ հարավի երկրների հետ ոչ արևմուտքը, ոչ էլ Ուկրաինան չեն կարողանում պայմանավորվել։ Ուկրաինան, ըստ Bloomberg-ի, գաղտնի հանդիպում է անցկացրել Սաուդյան Արաբիայի մեծ յոթնյակի և գլոբալ հարավի երկրների ներկայացուցիչների հետ, որին քննարկվել է Կիևի առաջարկած խաղաղության բանաձևը։ Գլոբալ հարավը չի հասկանում, թե ինչու չի կարելի համաձայնության գալ Պուտինի հետ, գրում է Bloomberg-ը։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ժողովի ավարտին էր ամերիկյան ներքաղաքական զարգացումների մասին։ Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններին մնացել է ուղիղ 11 ամիս, սակայն դրանց հավանական ֆավորիտներից մեկը, նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը, դատարաններից դուրս չի գալիս։ Մեկնահանգային դատարաններն են նրան արգելում մասնակցել ներկուսակցական ընտրություններին, մեկ էլ Վաշինգտոնի դատարանն է քննարկում նրա առնչությունը 2021 թվականի հունվարին Կապիտոլիումի վրա տեղի ունեցած հարձակմանը, լսենք Քրիչ Մելքոմյանին։
ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի մեկնարկին ուշադրությունը կենտրոնացված է դատական համակարգի վրա, որտեղ կարող է որոշվել հանրապետական նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի մասնակցության հարցը 2024-ի նոյեմբերին կայանալիք ընտրություններին։ Նրա դեմ հիմնական մեղադրանքը վերաբերում է 2021 թվականի հունվարի 6-ի դեպքերին, երբ ագրեսիվ ցուցարարները գրոհեցին կոնգրեսի շենքը, որտեղ օրենսդիրները պատրաստվում էին հաստատել ընտրությունների արդյունքները։ Նա մեղադրվում է խռովության փորձի մեջ ներքաշվելու, ցուցարարներին ագրեսիվ գործողություններին ուղղորդելու մեջ։ Ամերիկյան օրենսդրության համաձայն նման քայլ կատարած անձը չի կարող պետական որևէ պաշտոն զբաղեցնել։ Այս պատճառաբանությամբ երկու նահանգներ արգելել են Թրամփին իրենց մոտ մասնակցել հանրապետականների ներկուսակցական պայքարին, բայց ևս երկու նահանգ, որտեղ նման հարց էր բարձրացվել, թույլատրել են Թրամփի մասնակցությունը, գտնելով, որ հարցը քաղաքական ենթատեքստ ունի։ 77-ամյա Թրամփը համարվում է հանրապետականների առաջատար թեկնածուն։ Նրա փաստաբանները պնդում են, որ միայն կոնգրեսն է իրավասու որևէ անձի արգելելու մասնակցել ընտրություններին և դիմել են Գերագույն դատարան։ Գերագույն դատարանում լսումները նախատեսված են փետրվարի վերջին։ Մինչ այդ նրա փաստաբանները դիմել են նաև վերաքննիչ դատարան, պահանջելով կարճել նրա դեմ հարուցված գործը։ Երեկ Թրամփի ավտոշարասյունը մտավ Վաշինգտոնի դաշնային վերաքննիչ դատարանի շենքի բակ, որտեղից դուրս եկավ 15 րոպե տևած լսումներից հետո։ Թրամփն ասել է, որ իր փաստաբանները շատ լավ են աշխատել և կրկին պնդել, որ քաղաքական հետապնդումների է ենթարկվում Բայդենի վարչակազմի կողմից։ Նա պնդում է, որ 2021-ի հունվարին երկրի նախագահներ անձեռն մխելություն ուներ, ուստի չի կարող քրեական հետապնդումների ենթարկվել։ Սակայն արդարադատության նախարարությունը պնդում է, որ նախագահությունը օրենքից վեր չէ։ Դատավարությանը հետևող լրատվամիջոցների տպավորությամբ վերաքննիչ 3 դատավորներից կազմված կոլեգիան թերահավատորեն էր ընդունում Թրամփի անձեռն մխելության մասին փաստաբանների հիմնավորումները։ Դատավոր Ֆլորենս Փանը Թրամփի փաստաբանին հարցնում էր. «Արդյոք նա համաձայն է, որ նախագահը կարող է վաճառել ներում շնորհող հրամանագրերը կամ պետական գաղտնիքները կամ հրամայել ծովային հետևակին սպանել իր քաղաքական հակառակորդին առանց մտահոգվելու, որ կարող է ենթարկվել քրեական»։ հարաբերական հետապնդումների։
I asked you a yes or no question. Could a president who ordered SEAL Team 6 to assassinate a political rival?
Պաշտպանական կողմը գտնում է, որ Թրամփը նախ պետք է ենթարկվեր իմպիչմենտի։
If he were impeached and convicted first.
So your answer is
Նրանք հենվում են իմպիչմենտի գործընթացը ավարտին չհասնելու փաստի վրա, հիշեցնելով, որ նրան իմպիչմենտ էր հայտնել ներկայացուցիչների տունը, իսկ սենատը ոչ։ Դատախազ Ջեյն Փիրսը հակադարձել է, ասելով, որ նման տրամաբանությունը կարող է հեշտությամբ խարխլել կոնգրեսը և ցանկացած քրեական վարույթ, քանի որ ստացվում է գործող նախագահը որևէ անօրինական արարքից հետո, մինչ նրա դեմ իմպիչմենտի գործընթաց սկսելը, կարող է հրաժարական տալ և խուսափել քրեական հետապնդումից։ Վերաքննիչ դատարանը չի ասել, թե երբ կհրապարակի վճիռը։ Հրապարակման ժամկետը կարող է վճռորոշ նշանակություն ունենալ, քանի որ ընտրությունների արդյունքները չեղարկելու դավադրության գործով դատավարությունը հետաձգվել էր և նշանակվել մարտի 4-ին, սպասելով իմպիչմենտի հարցով որոշման կայացմանը։ Դատական պրոցեսներին հետևող լրատվամիջոցները նշում են, որ վերաքննիչ դատարանը ինչ որոշում էլ ընդունի, Թրամփի թիմը բողոքարկելու է միջև գերագույն դատարան, որտեղ 9 դատավորներից 6-ը պահպանողական են համարվում։ CBS հեռուստաընկերության հարցումների համաձայն ամերիկացիների մեծ մասը կարծում է, որ Թրամփը չպետք է դատական պաշտպանություն ունենա նախագահի պաշտոնում կատարած արարքների համար։ Գալիկ երկուշաբթի Այովա նահանգում մեկնարկում է հանրապետականների ներկուսակցական պայքարը։
Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։